Zabbuli eyensanvu mu omusanvu.
Nnaakaabiranga Katonda n'eddoboozi lyange, eri Katonda n'eddoboozi lyange, naye anampuliranga.
Ku lunaku olw'okunakuwala kwange nanoonya Mukama, omukono gwange ne gololebwa ekiro ne gutaddirira, emmeeme yange n'egaana okusanyusibwa. Njijukira Katonda ne neeraliikirira, neemulugunya omwoyo gwange ne guzirika. Okwata ku maaso gange nga gatunula, ntegaana bwe nti n'okuyinza ne siyinza kwogera. Ndowoozezza ennaku ez'edda, emyaka egy'ebiro eby'edda. Njijukira oluyimba lwange ekiro, ne nteesa ebigambo n'omutima gwange nzekka, n'omwoyo gwange gwanoonyeza ddala. Mukama anaasuulira ddala emirembe gyonna, era anaabanga takyalina kisa nate. Okusaasira kwe kugendedde ddala emirembe gyonna, kye yasuubiza nga kifudde emirembe n'emirembe. Katonda yeerabidde okuba n'ekisa, asibye okusaasira kwe okulungi mu busungu.
Nange ne njogera nti, obwe bunafu bwange.
Naye najjukiranga emyaka egy'omukono ogwa ddyo ogw'oyo ali waggulu ennyo. N'ayogeranga ku bikolwa bya Mukama, kubanga najjukiranga eby'ekitalo byo eby'edda. Era n'alowoozanga omulimu gwo gwonna, era n'afumiitirizanga ebikolwa byo. Ekkubo lyo, ayi Katonda, liri mu watukuvu. Katonda omukulu, alinga Katonda y'ani? Gwe Katonda akola ebyamagero, wamanyisa amaanyi go mu mawanga. Wanunula abantu bo n'omukono gwo, abaana ba Yakobo ne Yusufu. Amazzi gaakulaba, ayi Katonda, amazzi gaakulaba ne gatya. Era n'obuziba ne bukankana. Ebire ne bitonnya amazzi, eggulu ne lireeta eddoboozi, era n'obusaale bwo ne bubuna. Eddoboozi ery'okubwatuka kwo ne liba mu kikuŋŋunta, okumyansa ne kumulisa ebintu byonna. Ensi n'ekankana n'eyuuguuma. Ekkubo lyo lyali mu nnyanja, n'empenda zo zaali mu mazzi amangi, n'ebigere byo tebyamanyika. Walungamyanga abantu bo ng'endiga mu mukono gwa Musa na Alooni.